Мінекей құрметті тойшығауым, өздеріңіз куә болғандай, бүгінгі тойымыз қыз ұзату тойы. Біледі ғой қимастықтың өлшемін, ана болып, әке болып көрсекім. Өз қолымен өзі үзіп бергендей, жүрегімнің ең қажетті бөлшегін. Міне бүгін жүрегіміздің ең қажетті бөлшегін бөліп, өз сынарына қосқалы жатырмыз. Жаным, ерке қыз, барған жеріне тастай батып, судайсын. Сол барған шаңырағының он анасы бол. Сол шаңырақтың отын сөндірме жаным. Қыз баланы ата-анасы алақанға салып, аялап өсіріп, тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай өсірген. Мінекей алақаннан ұшырып, өзге елге өрісін кенейтсін деп беріп жатады. Ендеше сол елдің өрісін кенейту өзінің қолында жаным. Қыз бала әкеге жақын дейді. Әкесі балапанна тек қана жақсылық тілейді. Ал ендеше өзінің қызын еркелеген елігінің маңдайынан сүйіп қоштасуға рұқсат береміз ағайын. Сіздер қошемет көрсетіп, демеу беріңіздер. Түн ұйқысын төрт бөлген, тоғыз ай, тоғыз күн көтерген, мұздай бесік таянған адам артық адам жоқ. Ендеше, мінекей анасы келе жатыр. Қошеметтеп құрметейік, маңдайынан сүйсін. Бәрекелді, мінекей толқымайтын әке жоқ, ана жоқ. Ал қызым, ата-ананың үмітін ақтап, сол елдің алдыңғы қатарлы келіні бол. Ақ сүт беріп әлделіп өсірген анасын ортаға шақырамыз. Дұғыл шапалақпен. Ақ сүт беріп өсірген, мәпелеп мені жеткізген. Қош бол, аяулы анашым. Қош аман бол, әкешім. Ата-ананың ақ сүтін ақтаңыздар. Махаббатты мәңгілік сақтаңыздар. Қыз болған соң бақыт табар жетерден, шаңырағын басқа жерден көтерген. Ата-анам, туған туыс бас иемін бейнетіне осы күнге әкелген. Ал ендеше қазақта дәстүр де көп, салт та көп. Соның бірі айналайын ерке қыз, ұзатыларда жаным артына қарамаған. Артына қарамастан өз еліне, өз жеріне, өз ақ отауына аман есен жет. Ақ жол жаным, ақ жол. Артына қарама жаным.
Білерсің арудың еркі кімде, сыңбасың жарынан сертте мүлде. Өзінің үйіне қадам бастың, қолынан қонақ едің төркінде. Ақ бодам, ал енді қошаман, жар болсын өзіне жасаған. Күтіп тұр әнекей қосаған, күтіп тұр жаныын босаған. Ақ бодам, ал енді қошаман, жар болсын өзіне жасаған. Күтіп тұр әнекей қосаған, күтіп тұр жаныын босаған. Қызығып көркіне жүз қараттым, тағдыры осындай қыз баланың. Ақын бесік тербетін нәзік етсе, жасарсын ананың ізгі амалын. Бағына сынып тақтай қақшы. Еліне сотайсын балдай батшы. Әлпештеп өсірген перзетінің бақытын тапқаны қандай жақсы. Ағы ботам, ал енді қошаман, шар болсын өзіне жасаған, күтіп тұр әнеге қосаған, күтіп тұр жаныен босаған. Ботам, ал енді қошаман, жар болсын өзіне жасаған, күтіп тұр әнеге қосаған, күтіп тұр жаныен босаған. Ақ ботам, ал енді қошаман, жар болсын өзіне жасаған, күтіп тұр әнеге қосаған, күтіп тұр жаныен босаған. Жар болсын өзіне жасаған.
Қимайды ұзатқанша қыз баласын, жан жүрек қалай ғана сыздамасын. Құдалар алақанға салып бердік, жүректің жұлып алып бір парасын. Құрметті екі үйлі туыс болып келіп отырған құдалар, әкесінің аспандағы жұлдызы, анасының маңдайдағы құндызы, аяулы да ардақты қызымызды сіздерге аманаттаймыз.